Saver a host.
Popravdě řeknu, že jsem se velmi těšil na dnešní vysílání, protože naším hostem je ředitel Pražské zoo, pan Miroslav Bobek. Dobrý den.
Dobrý den.
S váma to bude zajímavé, jako vždycky.
Děkuji za pozvání.
Vy máte novou knížku, Supy v hotelu Continental. To zní tak lákavě, prosím vás.
No tak to jsem rád, že to zní lákavě. To je nazvaný podle jedné z kapitol, který v té knížce 75 a zrovna tahle pojednává o tom, jak jsme vezli supy do Bulharska a v jižním Rumunsku jsme s nimi nocovali v hotelu Continental.
Těším se na to, všechno probereme, ale za chvíli se vás budu ptát, abyste zatím mohli přemýšlet během písničky. Když bych chtěl mít doma nějaké opravdu výstřední jako chovatel, nějaké výstřední zvíře, aby všichni koukali, že se ten veselý zbláznil. Co byste mi doporučil? Tak řekneme si to už za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady. Byť narozený v Mladé Boleslavi, že?
Ano, četl. Ale říkám vždycky, že jsem z Mnichova Hradiště. V Boleslavi jsem se jenom narodil.
No když jsme u toho, tak vy jste, aby posluchači věděli, 67. roční.
Ano, je to tak, ano.
10. února. Říkám to dobře.
Říkáte to správně,
no, ale nastudoval jste si mě. Pane řediteli, na úvod nám řekněte, když bych chtěl mít doma, abych byl výstřední dostatečně, nějaké opravdu exotické zvíře a šel bych se za vámi poradit, tak co byste, prosím, jako profesionálně poradil a i třeba z toho hlediska, kdyby mě to přestalo bavit, abych ho kdykoliv mohl přivést k vám do zoo a říct, tady ho máte.
No, kdybyste za mnou přišel, tohle se zeptal a já měl ještě vlasy, tak by se mi zježili hrůzou.
Fakt jo?
No, protože to je to nejhorší, co může být, že někdo se rozhodne upozornit na sebe, své okolí nebo i dokonce širší okolí veřejnost tím, že si pořídí nějaké zvíře, kterým se bude chlubit a už předem jako vypočítá s tím, že pak ho někam odloží.
Já to mám pouze ale v teoretické rovině.
Ano, máte to v teoretické rovině, ale přesto. Já jsem přesvědčen, že tohle to není ta správná cesta. Konec konců je spousta lidí, kteří mají tygry, lvy. Četl jsem o lvech v panelákovém bytě. Tak to je něco příšerného, co samozřejmě nedělá dobře těm lvům a znamená to potenciální riziko pro jejich chovatele a jejich okolí. A ale, teď se vám napověděl,
ale
co?
Já taky právě bydlím v Činžáku a ve čtvrtým poschodí, tak jsem si říkal, že kdybych měl na dvoře žirafu, že by mě tak akorát do toho okna, já bych ji mohl ráno vždycky pohladit.
No tak to máte o žirafě z cesté představy, čtvrtý patro jste říkal, no, jo? To byste se musel hodně naklánět. Ne, já jsem přesvědčen, že exotická zvířata typu lvů, žiraf, ale i menších, že patří do zoologických zahrad, do specializovaných chovatelských zařízení. Tím nechci říci, že některé zajímavé druhy nemohou mít soukromí chovatelé. Mm-hmm. Často někteří chovají třeba plazy nebo ptáky, pomáhají i záchraně ohrožených druhů. Čili to určitě je velmi prospěšné, je to správné, ale když začnete z toho konce, chci něco, co bude výjimečné, čím se vymknu tomu davu, tak to podle mého nejhlubšího přesvědčení není správná motivace.
To byste koukal, kolik lidí takhle uvažuje.
No, bohužel.
A znám konkrétní případ, kdy holčička, absolventka 5. třídy základní školy, dostala od svého tatínka podnikatele, v závorce, za vysečení slona, takového toho menšího.
Jo, jakýho slona menšího?
No nějakého menšího slona, viděl jsem na fotce. Byl velký jak ta holčička, jaký ten od někud z Tajska, nebo odkud to dovezli prý?
Jo, no nevím, tak to no, se tak nemůžu úplně vyjádřit.
To je možný. Stane se někdy, pane řediteli, že k vám do zoologické zahrady někdo přinese exotické zvíře a poté, co proběhlo přesně to, co popisujete?
Samozřejmě, že se na nás lidé s tímhle obracejí, ale my nemáme kapacity, abychom se o ta zvířata starali.
No, když vám snahy přivezu lva, tak no, jenom, jestli tak, máte 4 nebo 5 lvů.
Tak, no tak, my máme lvy indické, z Indie lvy, kteří opravdu jsou, patří k té populaci, která dnes už je pouze v Girském lese, jsou, řekněme, čistokrevní z tohoto pohledu a de facto tedy i jiní než ti lvy, kteří jsou v běžných chovech, což je taková ta směska všemožných lvů, která se v průběhu času vytvořila. Takže skutečně u nás to je trošku jinak.
Mm-hmm. Naším hostem je dnes ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes ředitel Pražské zoo Miroslav Bobek s novou knihou Supy v hotelu Continental a další zápisky ředitele zoo. Ty píšete deník, pane řediteli?
Ne, já píšu sloupky. Každý týden, už 11. rok, píšu vždycky sloupek, který je o zvířatech nebo o zoo, alespoň tedy většinou. Někdy odbočím ještě i jinam, ale ta zvířata v tom samozřejmě dominují.
Tady jsem teď zrovna otevřel kapitolu, která je životu nebezpečná pro vás, jo?
Jo.
Nejoblíbenější zvíře. Jestli vy nejste ve střetu zájmu, protože vy máte mít všechna zvířata stejně rád.
No ale přesně to já v té knížce píšu, když si ji přečtete. Nejoblíbenější zvíře, ta kapitola je o tom, které druhy zvířat lidé v Zoo Praha nejvíc adoptují a sponzorují.
No to mě zajímá.
Tak to se tam dočtete. Jsou to ta zvířata vesměs, která jsou nějak atraktivní, mají takové ty trošku antropomorfní rysy, nebo rysy i dětí, třeba velké oči, malé uši a podobně.
Vy říkáte úplně antropomorfní rysy, mazlík, musíte říct, že to je prostě mazlík.
třeba outloň váhavý, tam je v tom žebříčku strašně vysoko.
Outloň?
A vesměs jsou to menší zvířata ještě.
Fakt?
No, je to tak, tak když se tam nalistujte.
No ale tak počkejte, nebojte se, já si to tady krásně všechno. Prosím vás, a mrakovlev v majonéze?
Mravkolev. Znáte mravkolva? S Ferdy Mravence.
Aha, víte, jasně.
No tak to je příběh o tom, jak jsem na chatě, a musím přiznat, že na záchodě, našel mravkolva, ale nebyl to obyčejný mravkolev. Ukázalo se, že je to mravkolev skvrnitý a že jde o jeho první nález v Čechách.
Ne.
Takže objevovat můžete nejenom někde na zahradě nebo doma, ale dokonce i na záchodě.
Kam jít na grundle?
Grundle jsme měli při křtu, to jsou jako smažené rybičky. No. Dřív se chytali v potocích, tady v Praze, v Prokopském údolí a jinde. Dnes už se tedy dovážejí mořské ryby. A v téhle kapitole já jsem pátral po tom, z jakých ryb se dělaly ty původní grundle.
No a ještě, pane řediteli, znovu objevený motýl se vrací dokonce rovnou do Prahy.
Ano, to je...
To se fakt přihodilo?
To je o reintrodukci, o navrácení do přírody jednoho druhu hnědáska květelového do radotínského údolí.
Tažní ptáci a nákladní vlak s kararským mramorem, čtu to dobře?
Ano, čtete to dobře. To je zase příběh, který začíná v současnosti nebo má pokračování v současnosti. Asi víte, že ve Středomoří jsou masivně loveni tažní ptáci.
Ano.
A proti tomuhle zvyku italskému svého času bojoval Heinrich Lumpe, český Němec, který žil v Ústí nad Labem, byl to boháč, snažil se o ochranu ptáků a takovým úplatkem tím vagonem nebo několika vagony kararského mramoru uplatil Italii, aby to načas zakázali. Mussolini to načas zakázal, ten lov tažných ptáků.
A přitom se jmenoval Lumpe.
A je to veskrze pozitivní postava.
Uhoř, prosím, v pražské kašně. To je pověra, protože jsem viděl, že tady o tom v té knížce kapitolka.
Tím myslím, ta knížka i začíná. Úhoř v pojišťovně, skutečně ve spálené ulici v budově pojišťovny, která dnes už tedy pojišťovně nepatří, to je krásný dům s krásným interiérem, tak tam v hale je kašna a v té kašně skutečně žije úhoř. Jmenuje se Pepík, je to Pepík toho jména už několikátý a ten první se tam dostal už na začátku minulého století a dokonce se na něj chodil dívat Jan Werich, jehož tatínek v té pojišťovně pracoval.
Jo, takhle. No a teď s těmi supy v hotelu Continental to bylo jak, prosím vás?
Tak my odchováváme supy mrchožravé, které vracíme do přírody spolu s kolegy z Bulharska odinut na Balkán. No a vozíme je tedy do východních Rodop a takhle jsme také vezli, tuším, před dvěma lety, dva supy, jednoho ze Zlína, jednoho od nás, no ale tak do toho Bulharska to neuděláte autem na jeden zátah, takže jsme s nimi přes přespávali v Rumunsku už téměř u bulharské hranice v hotelu Continental, a to proto, že kolega Tonda Weidl si na stránkách toho hotelu přečetl, že tam smějí domácí mazlíčci. Takže jsme to pojali trochu jako vy s těmi domácími mazlíčky a řekli jsme si, no
máme
tak máme supy, tak tam půjdeme a skutečně jsme tam bez problému přenocovali.
Miroslav Bobek, ředitel pražské zoologické zahrady, je s námi ve studiu.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Báječný Petr Zkoumal, a když tygr jede do Paříže, bere si sebou mříže.
Navzdory selektoru. Navzdory selektoru.
Pane řediteli pražské zoo, Miroslav Bobek je tady s námi. Když se udá něco nového v zoologické zahradě, dělá vám to radost, nebo jste takový ten manažer, který to bere jako samozřejmost, že se tu narodí něco a...
Ne, tak to mě dělá radost a pro člověka to je povzbuzení, nebo vlévá mu to novou krev do žil, prostě kdybych to bral jako automatismus, že se narodí nějaké mládě, zajímavé mládě, teď nemyslím úplně, že bych byl nadšený z každého vylíhnutí, úplně každého vajíčka, to zase tady takhle tvářit nebudu, ale pochopitelně ty významnější přírůstky, to je zásadní pro mě a myslím si, že pro celou zoo.
A poslední, ten významnější nějaký přírůstek, to bylo co teda?
Víte, já bych zmínil možná ty dva nejvýznamnější letošního roku, protože těch se pořád nemohu nabažit, a to jsou ty naše dvě slovní princezny. To je prostě pro nás princezny, něco úžasného. No tak jsou to dvě samičky. Dvě, doposud jsme měli jenom samce, ale ty samičky, ty jsou pro nás strašně důležité, protože v zoo Praha už zůstanou, neodstěhují se nikam a tím se díváme do budoucnosti s nimi, protože se mohou dožít 50-60 let, takže spolu s nimi se můžeme podívat až někam do zoo Praha, až někam za horizont našich životů.
Jdete se podívat za nimi někde, že pist?
No samozřejmě, jo, samozřejmě. No, tak já
jako máte mě... přístup dovnitř, do toho výběhu třeba?
No tak do výběhu přístup teoreticky mám, ale pochopitelně tam nejdu. To není úplně dobrý nápad. My se snažíme
o ten
bezkontaktní chov, ale ano, byl jsem i u nich uvnitř pavilonu a podobně, když byla ta sluňata ještě malá, takže s chovateli tam samozřejmě jsem šel třeba i k ním.
Jo. A máte respekt? Nebo si ho fakt pohladíte? Takový oslona.
Tak já, ano, sáhnul jsem se na ně. Já jsem byl třeba i u narození toho druhého sluhněte, u té druhé samičky, ale já se tam naprosto podřizuji pokynům chovatelů, protože to je jejich práce, jejich zodpovědnost a já jsem tam, byť ředitel, tak jenom hostem.
No a co je teď tedy aktuálně, krom toho, že se tu a tam narodí nějaké zvíře nového v zoologické zahradě, tak něco, na co byste nás nalákal?
My jsme letos koncem května otevírali Darwinův kráter, to je nový expoziční celek věnovaný Tasmánii, zejména potažmo Austrálii. Darwinův kráter je to proto, že upomíná na strukturu, která je i na Tasmánii. On skutečně na Tasmánii existuje Darwinův kráter a tohle je taková jeho zmenšenina a obyvateli toho Darwinova kráteru je samozřejmě celá řada tasmánských, australských zvířat, ale asi nejdůležitější jsou pro nás ďáblové medvědovití, neboli tasmánští čerti, to jsou ti největší draví vačnatci, kteří žijí i v současnosti. Představte si menšího psa, černě zbarveného s bílými znaky, rudýma ušima. To je jeden z důvodů, proč se jim říká ďábel nebo čert, se silným ocasem a s takovým výrazem velmi agresivním, s ostrými zuby. Nevím, jestli jsem to popsal správně, ale tasmánský čert, ďábel medvědovitý, dokonce na Tasmánii se jim říkalo i Belzebubova štěňata, těmhletěm bačnatcům. Takže to pro nás jsou skutečně velmi významné přírůstky v zoo Praha. Jinak stavíme nový pavilon goril. Včera jsme znovu otevřeli pavilon hrochů s novou filtrací a představili jsme hrošího samce Čeka, kterého jsme dostali z Francie.
K tomu a... mám dotazy.
Ano.
Hrochy, tak to vezmeme za chvilku.
Dobře.
Miroslav Bobek, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Vy jste říkal před chvílí, pane řediteli, že máte nový pavilon s rochama? Nebo jak,
my jsme tam rekonstruovali čistírnu těch bazénových
vod.
Takže jsme to znovu otevírali. Čili pavilon není nový, ale teď tam je opravdu čistionká voda a v ní se předvádějí tři hroši, včetně toho nového samce čeka. Vůbec hroši to pro nás jsou významná zvířata, nejenom proto, že jsou impozantní, atraktivní pro návštěvníky, ale i proto, že s jejich chovem tam je velikánská tradice a vždycky to byly velké celebrity, ti hroši naši.
Celebrity, jo?
No, samozřejmě.
Ten poslední určitě?
Slávek.
No.
Toho asi znáte.
No, tak to bylo, já jsem četl v médiích. Jako...
No, když uhynul už pokročilém věku.
Neznali jsme se osobně teda.
No, tak to, ale... mě mrzí. Já jsem mu házel do otevřené tlamy hlávky zelí. My jsme se znali.
To já Davídkovi jsem házel.
Ale
Víte, že existuje hrok Davídek? V nějakém cirkuse.
No, tak, dobře.
A on to polikal jak lentilky.
No, jasně, to je jako prostě ta hlávka
zelí. A víte, co ještě měl rád?
To jenom rozlouskne.
Co ještě miluje, když mu hadicí vodou stříkáte do pusy.
No, to děláme i tomu novému Čekovi, že si říkáme tomu čištění zubů, že jo. Tak je to příjemný, je to pro ně masáž určitě taková jako...
Fakt, jo.
No, jako mají to hroši obecně rádi, no. Tak Slávek, tak toho asi nemusíme představovat.
Jasně, Slávek, jasně.
Zjevně teda jako ta jeho sláva přetrvává do dneška. Vzpomínáte, čím se nejvíc proslavil? Když bylo po povodních 2002.
Že to bylo povodní.
Tak se předpokládalo, že se utopil v tom starém pavilonu, protože tam byl v přízemí.
A pak se našel u vás v kanceláři.
Ne v kanceláři, ale našel se v prvním patře, kde potom jako koukal z toho okna,
jo,
a stavila se pro něj rampa, aby sešel. A to je taková ta slavná fotka, která proběhla celým světem a je to pro mě takový symbol znovu zrození Zoo Praha po povodních. Před Slávkem byla v Zoo Praha hrošice Zuzana.
Uhum.
Ta byla do Prahy převezena v roce 1944 z berlínské zoo, která byla postižena nálety. Takže i na sobě měla jizvy. Zuzana potom žila dlouhá léta v Praze a v roce 45 byla převedena i formálně do majetku Zoo Praha, respektive do majetku českého státu jako válečná reparace.
No a to,
v ceně
počkejte, to
koruna
je,
za kilogram.
To je legrace,
ne? Není. V ceně koruna za kilogram a zůstala teda v zoo jako válečná reparace. Takhle, traduje se to, jo. Traduje se spousta věcí, ale že v té Praze zůstala, to je fakt. Jestli to byla koruna za kilo, to nevím. Ale byla populární, uhynula až někdy v 70. letech. Na vůbec první rok byl Petr, ten přišel do zoo z cirkusu a proslul tím, že nenáviděl uniformy. Konkrétně tmavé uniformy, jaké nosili sokolové. A když viděl sokola, tak byl vzteky bez sebe.
Fakt.
A to bylo proto, že jak byl v tom cirkusu a byl tam podle všeho hrozně dlouho, tak oni ty cirkusy jezdili ze štace na štaci vlakem. A vždycky ti železničáři toho hrocha našťouchali bydly do vagónu. A železničářské uniformy byly podobné sokolským. A proto on takhle ten Petr reagoval na sokoly, kteří do zoo chodili ve svátečních uniformách, železničáři, ty asi chodili v civilu.
Řekněte mi, pane řediteli, když se narodí hroch, jak je to velký to mimino?
No, dost velký, já to nedokážu takhle připodobnit.
Takhle, ale vešlo tak... by se to do vany doma u mě?
No to jo. To by se vešlo.
A jak dlouho?
To určitě.
On pak rychle roste. Ne?
To pak roste, ale netroufám si říct, myslím, že tak jako půl roku.
Já bych ho sprchoval každý den všechno do huby. Víte, jak do tlamičky?
No jasně, jasně. Přijďte si Čekovi vyčistit zuby.
A můžu mu hodit u vás hlávku zelí?
Ne.
To se nesmí.
My nechceme, aby návštěvníci krmili zvířata. Mimochodem ten první hroch, Petr, víte, na co uhynul kdysi? Že mu tam někdo hodil kus zahradní hadice. On je do sebe nasoukal a na to uhynul tehdy. Takže s tím krmením zvířat to je ošemetná
věc. Tam vás podezírám trošku, pane řediteli.
No, že já si chodím krmit.
Ne. Že je zapovězeno to krmení zvířat návštěvníky proto, aby ta zvířata ty návštěvníky neměli raději než vás. Že v tom je čirá lidská žárlivost.
Ne, ne, v tom je jednak to riziko, že ta zvířata by dostala něco, co dostat nemají, to je první problém. A druhý problém je, že by se přežrala, protože když by je každý krmil byť správně,
takhle, no
tak to bychom měli obézní celou zoo.
No, třené nivy. Jak říkal Ivan Mládek, ne? Že se přežrala třené nivy, no, kráva. A udělal si zle od knihy.
Nebo čehokoliv.
Naším hostem je Miroslav Bobek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miroslav Bobek, ředitel pražské zoo, bude mít teď možnost pochválit i jiné zoologické zahrady. Jak je na tom, pane řediteli, naše krásná, slavná pražská zoo v porovnání s těmi nejslavnějšími ve světě? A které to vůbec jsou?
Tak ono je těžké ty zoologické zahrady porovnávat. Víte, že to je vždycky složité říct, kdo je nejlepší, kdo je druhý, kdo je třetí. Ale nám samozřejmě dělá radost, když jsou žebříčky TripAdvisoru, kde Zoo Praha pravidelně se objevuje v té první desítce, nebo alespoň v té době předkoronavirové, tomu tak bylo. Dostáváme se tak do, řekněme, takové konkurence nebo do společnosti těch největších, nejlepších zoologických zahrad. Většinou, nebo možná dokonce vždycky v poslední dekádě vítězilo San Diego, to je zoologická zahrada jednak přímo ve městě, potom zoo a safari, tuším asi 70 kilometrů od San Diego, a to je prostě nespochybnitelná jasná jednička, kdy pochopitelně tam také mají úplně jinou rozlohu, úplně jiné prostředky, úplně jiné návštěvnosti a tak dále a tak dále. V té první desítce ale bývají evropské zoo s takovým naším nejbližším soupeřem, v úzovkách je Vídeň, Schönbrunn, což je
Brno?
Jedna z nejstarších zoo. Vy jste z Brna.
Je tak to trošku, tak? No.
Tak brněnská zoo bez pochyby patří u nás k těm lepším, ne-li nejlepším. Tak jako obecně musím říct, že zoologické zahrady sdružené v Unii českých a slovenských zoo, a které vesměs jsou i členy té Evropské asociace zoologických zahrad, akvárií, Světové asociace, tak mají velmi dobrou úroveň a Česká republika v tomto ohledu opravdu se řadí ke světové špičce. A to jak úrovní těch zoologických zahrad, tak se dá říct i jejich počtem.
A vy jste řekl před chvílí v Schönbrunnu. V Schönbrunnu je zoologické.
No ve Vídni v Schönbrunnu, ano. To
jako
bylo,
v tom zámku?
To byla, no v parku toho zámku, jo, de facto. No protože to původně byla menažerie, to bylo zařízení, kde panovník předváděl dary od různých těch velvyslanců a dalších panovníků, takže takhle to vzniklo. Ono v podstatě v centru, úplně uprostřed té zoo, máte snídaňový pavilonek Marie Terezie, kde ona snídala a tam měla kolem potom klece s těmi zvířaty, a to je základ té dnešní zoo Vídeň, nebo tedy zoo Schönbrunn, ona se tak do dneška jmenuje.
Kde snídáte vy?
Tak já máte většinou snídám salon, doma, než vyrazím do zoo.
No a prosím, je to tak, že tak jako ředitel jezdíte po těch slavných zoo se podívat a přivezete tu a tam nějaký nápad?
Určitě jsem jezdil stejně jako jiní ředitelé, teď to doba neumožňuje, ale určitě je důležité vidět ty dobré zoo kvůli inspiraci, kvůli kontaktům a podobně. Ono většinou se k tomu využívají konference, které se pokaždé konají jinde, té Evropské světové asociace. Mimochodem na jaře by měla být ta konference, ty takzvané ředitelské dny u nás v Praze, ale tak zase je tu otazník spojený s koronavirem a s tou celkovou situací.
Stane se někdy v minulosti, že jste přijel do nějaké zoologické a řekl, prodejte nám tady toho papouška nebo lachtánka. Takhle se to nedělá?
Tak se to vůbec nedělá. Většina zvířat dnes už podléhá tomu, že to koordinují vybrané takové, řekněme, výbory, nebo potom i koordinátoři jednotliví pro ty druhy nebo skupiny zvířat. To pak s nimi řeší vesměs kurátoři a podobně, takže nefunguje to tak, že ředitel někam přijede a řekne, je, tohle zvíře bych chtěl. To možná ještě se stane, ale rozhodně se nestane to, že by řekl, to nám prodejte. To když tak řekne, to nám dejte do deponace třeba, nebo...
No,
s nimi se neobchoduje, s těmi zvířaty.
No počkejte, jak neobchoduje?
Prostě se neobchodují. Já když pošlu gorilu do Španělska, tak za ní neinkasuji peníze.
No,
když dostaneme orangutana, no tak to je potom...
Pro papala a tak.
To je potom tak, že když to funguje všude bez peněz, tak v podstatě se vám zase... Někde jste zvýhodněn a někde znevýhodněn, ale je to, že nula od nuly pošla.
Vy máte komunismus v těch zoologických zahradách?
To je jako komunismus, bych to asi neoznačil.
Co potřebuje.
Ne, to není. To není tak, že si vezme, co potřebuje. To je na základě nějakých jednání, na základě nějakých doporučení a podobně.
Co umíme u nás v Praze nejlépe, nechci říkat vyprodukovat, ale...
Množit. Taky zvířat je spousta. Máme některé i světové prvoodchovy a proslulí jsme třeba odchovem varanů komockých. Mm-hmm. Ti jsou velmi známí, to jsme opravdu nejlepší na světě. Některých dalších plazů, řady ptáků, konec konců i třeba ti supy v hotelu Continental, ti supy mrchožraví, pro ty vedeme plemenou knihu, to takzvané EEP, Evropský záchovný program, jsme třeba i právě v těch supech hodně úspěšní.
Jsme úspěšní v supech. Rozumím tomu. Dobře. Miroslav Bobek je naším hostem.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady, náš dnešní host. Pane Bobku, kam teď odcházíte a co vás ještě čeká dnes?
No tak s hodou okolností odtud budu spěchat na magistrát, protože musím jednat o tom, co dál, ty ztráty, které způsobil ten lockdown na jaře a konec konců i ta situace nynější, ty jsou už opravdu ohromné. To jsou desítky a desítky milionů a dostáváme se v Zoo Praha docela hodně do úzkých, takže to je věc, která mě čeká teď už za pár desítek minut.
Je to... v ohrožení, ta zoologická zahrada?
A tak já si nemyslím, že by byla v ohrožení ta zoo jako celek, to zas přece jenom náš zřizovatel, hlavní město Praha, to je prostě silný subjekt. Zoo Praha má dobré postavení, ale samozřejmě jedna věc je otázka přežití a jiná věc je, jak ty ztráty nynější teď vykompenzovat a jaké budou ty škody.
Budete muset omezit provoz třeba?
Ne, to návštěvnicky určitě omezovat nebudeme, ale budeme se muset říci asi některých činností, některých aktivit, omezit třeba počet těch lidí, kteří jsou k dispozici návštěvníkům v areálu, možná pak omezit údržbu nebo takovou tu obnovu některých částí zoo, typicky třeba cesta podobně, to všechno je pochopitelně otázka, ale že se musí šetřit, to je evidentní.
Pane Bobku, co je nejnáročnější, nebo řeknu nejdražší zvíře na provoz?
Tak jak to vezmete? Ono se to počítá většinou na krmivo, na cenu krmiva. A potom to je lední medvěd nebo tygr usurijský, zkrátka ty velké šelmy, které spotřebují spoustu masa, ryb a podobně. Ale já vždycky říkám, nebo já jsem přesvědčen, že nejdražší je slon, protože sice to jeho krmivo nestojí až tolik, ale když si vezmete, že v podstatě to je tak, že na jednoho slona máte jednoho chovatele, téměř, že udržujete, vytápíte ohromný pavilon, že tam máte vlastně ještě spoustu dalších činností spojených s tím chovem, tak bez pochyby nejdražší je slon.
Mm-hmm. Těším se na příště, až přijdete.
Já taky.
Protože určitě bude spousta témat. Děkuji za vaši knihu Supy v hotelu Continental. Rád si ji přečtu, ať se vám daří.
Moc děkuji za pozvání a zase naslyšenou.
Naschledanou. Naším hostem byl, přátelé, dnes ředitel Pražské zoo, pan Miroslav Bobek, a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.